aipatu dugu saio hasieran, elkarteratzeak deitu direla asteburu hontan, larun batean, ez gaitezen izan kolonizazioaren konplize, Palestinarekin elkartasuna lemapean. Ba, hoien inguruan hitz egingo dugu, edo behintzat, hoiek egitearen arrazoiaren inguruan hobeto esan da, Bilbo Gasteiz, Donosti eta Iruñan antolatu direlako protesta hauek, partidaren trena deitutakoaren arira. Honen guztiaren inguruan hitz egiteko, Koldo Alzola dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Koldo, aipatu dugu, zeren inguruan hitz egingo genuen, izan dugu aukera hemen zebrabidean ere gaiari zurekin gaiari buruz hitz egiteko, duela hilabete batzuk izan zen, baina, beraz ondorio hitz emali mazaizu, jarriko dugu pixkate estu inguruan, zer den apartheidaren trena delako hau, kafe enpresa ere tartean dago, eraikuntza prozesua ere, ba bueno, gustatuko litzaiguke jakitea nola dagoen orain, beraz, eskatu nahi genizuke, lehenik eta behin testu inguruan jartzeko borrokaldi honen arrazoia eta atzean gertatzen ari den guztia.
Ongi, ba bueno, deitu diozu apartheidaren trena, apartheidaren trenbidea, ez da gehiegikeria bat horrela deitzea, ez? Kontua da, proiektu horrek ba talka egiten duela nazioarteko legediarekin, eremu okupatuetan eraikiko da eta euskal enpresa bat izango da tartean eskuartea izango du proiektu horretan, behazengo enpresa. 2019ko abuztuan jakinarazi zuten proiektu horri esleitu ziotela lehenagotik ere pues bueno, beste lehiaketan parte hartzekoak ziren nazioarteko beste enpresa batzuk erretiratu egin ziren proiektutik ikusita ilegala zela eta nazioarteko legediaren arabera zela legezkoa eta bueno, kafek, ala eta guztiz ere, pues, jarraitu zuen lehiaketan, eta lehiaketan zegoen enpresa bakarra izanik, pues, ari ez lehitu zieten proiektua, ari eta irralgo enpresa bati, Zapir, bi enpresa horiek osatutako patzuergoari. Gerora, jakin izan da, aurtengo otzailean, Nazio Batuen erakundeak kaleratu zuela zerrenda bat, ba, lurralde okupatuetan negozioak dituzten eta Palestinako okupazioari etekin ateratzen dioten enpresen zerrenda beltza.
Bai,
Enpresa horretan, beste askoren artean, Zapir enpresare badago. Proiektu horretan, kafen bazkidea edo izango dena. Horrek oso gertutik ukitzen du kaf. Izan ere, ba, bueno, negozioak dauzka, berez, Nazio Batuen erakundeak markatutako enpresa batekin. Datorren urteko 2021ko otzailean, zerrenda hori eguneratu egingo da, urtez urte egiten du Nazio Batuen erakundeak, ba, zerrenda hori eguneratu, eta gertalitek eta horretarako presio asko daude, ba, kafere, behin betiko zerrenda horretan, agertzeko. Eta, bueno, ba, hala eta guztiz ere, azken urte hauetan mugimendu asko izan dira, batetik eta bestetik, lehenak langileak izan dira, enpresako langileak, bezaingo faktoriako ba, langileen batzordeak, aho batez, bitan eskatu dio enpresako zuzendaritzari, ba, proiektutik erretiratzeko, haiek ez dutelako parte hartu nahi, ba, giza eskubideak urratzen dituen proiektu batean eta nazioarteko legediarekin talka egiten duen proiektu batean. Baina, pues bueno, askotako mugimenduak izan dira. Otzailean, pues kanpaina bat jarri zen abian Euskal Herrian, Euskal Herriko 75 gizarte eragilek eta erakunde politiko eta sindikaletik gorak sinatu zuten manifestu bat, ba, kafi eskatzeko proiektu horretatik erretira dadin. Eta Euskal Herrian abiatu zen kanpaina hori, ba, purka-purka zabaldu da mundu osora. Eta gaur egun, pues, bueno, nazioarteko boikot ezinbertzio eta zigorren mugimenduak beretzat hartu du kanpaina hori, eta pues, bueno, nazioarte mailako kanpaina bilakatu du. Eta, bueno, tokian toki, ez Euskal Herrian bakarri, beste zenbait herrialdetan, pues ari dira kafen aurkako kanpainak eta ekimenak burutzen. Besteak beste, pues azkena Espainiar estatuan pues kafi boikot egiteko ekimen bat jarri dadian eta bueno, sinadura bilketa bat jarri dute abian Renferi eskatzeko, ba harremanak eten ditzala edo kontratuak eten ditzala kafekin. Mm-hmm. Baina kafe kalte handia eragin diezaioken beste kanpaina bat jarri da abian Norvegian. Norvegian pues kafek interes asko dauzka. Hango pues hiriburuko Osloko tranbia eraikitzeko lehiaketan sartuta dabil, eta hor Norvegian, Norvegiako sindikatuen federakundeko 8 sindikatu nagusiek, ba, kafen aurkako boikot kanpaina bat jarri dute adian. Horrek, oloka jar ditzake, pues, kafek Norvegian dituen kontratu horiek, edo balizko kontratu horiek. Mm-hmm. Orduan, pues bueno, proiektuak aurrera doa, batetik eta bestetik mugimenduak daude, eta bueno, pues hoietako bat izango da asteburu honetan, datorren asteburuan antolatu diren mobilizazioak.
Mm-hmm. Koldo, laster batean sartuko gara kafen erantzunkizunari eta ardurarien inguruan hitz egitera, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke hasieran aipatu dugu, ez, aparteitaren trena izena erabili dugula, ez, ba bueno, eraikuntza honi buruz hitz egiteko, baina kontaiguzu Palestinarentzat zer suposatuko lukeen edo Palestinarentzat zer suposatuko lukeen, ez? Ba bueno, zer lotuko lukeen azken finean tren Arinorrek eta horrek zein eragin izango lukeen kolonizazioa eta lurralde okupatuan?
Bueno, ba, trenbide horrek, o trenbidearen ibilbideak lotzen ditu Jerusalemeki aldean dauden kolonia ilegalak, ba, Genebaren itunaren arabera, eta nazioarteko zuzenbidearen arabera, ilegalak diren kolonoen kokaleku horiek, lotzen ditu fizikoki Jerusalengo hirigunearekin.
Uh-huh.
Nola bai da modu bat, hauzun edo kokaleku ilegal horiek integratzeko, barneratzeko hiriaren egituran.
Mm-hmm.
Azpi egitura iraunkor bat eraikitzen du, berez, behinbeinekoak edo ilegalak diren kokaleku batzuetarako. Nola baiteko iraunkortasun bermea ematen die kokaleku ilegal horiei. Hori guztiz ilegala da, nazioarteko legediaren ikuspegitik. Gainera, pues trenbide hori auzune palestinarrak baztertu egiten ditu hirigunetik, hor nolabaiteko helburu estrategikoa da, ba, bilakaera demografiko bat bultzatzea Jerusalemen, baztertzea, ezabatzea populazio palestinarra eta populazio Jerusalemeki aldeko populazio kolonoa integratzea hirigunean. Horren atzean ba, pues badago egitasmo oso argi bat, eh?
Mm-hmm.
Eta horrexegatik deitzen zaio apartidaren trenbidea.
Mm-hmm.
Zan beharra dago, trenbidearen linea hau proiektu bat horren bigarren partea dela, garai batean lehenengo linea bat eraiki zen, horretan Frantziako enpresa bat izan zen ardura, izan zuen eraikitzeko ardura, Veolia, hori dela eta pues konpainia horren aurkako boikot kanpaina handi bat jarri zen martxan mundu osoan, eta bueno, ba presio horien ondorioz edo boikot kanpaina horren ondorioz Veoliak 20 mila milioiko kontratuak galdu zituen mundu osoan, eta bueno, zerikatik ez azkenean erretiratu zen Jerusalengo trenbidetik, ez? Eta orain, pues, lekuko hartu dio kafek.
Mm-hmm. Horixi galdetu nahi nizun, ez da, ja behin pixkat estunguruan jarrita ere zer suposatuko lukeen horren atzean, eraikuntza honen atzean ere zer dagoen behin ulertuta, ba bueno, agian guri zuzenean eragiten diguna, ba, hain justu ere, Beasaingo kaf enpresa tartean egotea da. Aipatu duzu ez, mundu guztira zabaldu den borrokaldia izan dela ere, aipatu dizkiguzu adibide batzuk ere, boikot kanpaina horiek kaf enpresari zuzendutakoak, baina Koldo, lehen esan diguzu ere, esleipena egiteko garaietan egon zirela enpresak atzera bota zutenak beraien hautagaitza.
Bai, ba, eta zona hondiko eta itzala hondiko enpresak, besteak beste Alemaniako Siemens edo Kanadako Bombardier edo Frantziako Alstom, Maguire Australiakoa, ba itzala hondiko enpresak, ba hasieran lehiaketan parte hartzekoak zirena, baina pues bueno, deliberatu zutenak proiektutik erretiratzea eta ez dut uste egingo zutenik giza eskubidekiko begiruneagatik, edo pentsatzen dut, euren kalkuloak egingo zituztela eta baloratuko zutela, proiektu horretan parte hartzea, garlekieken kaltea edo zehar kaltea, balizko etekinak baino handiagoa zela, eta horregatik erretiratu zirela.
Kafek ordea...
Kafek ez du kalkulo berbera egin.
Horixe da.
Dut, hor kale egin dutela edo haien kalkuloetan, haien aurreikuspenetan. Pentsatzen du, kafeko zuzendaritzak baloratu duela, pues bueno, nazioarteko krimen batean parte hartzeak ez diela ondoriorik ekarriko, Espainian behintzat, badakigu, pues Espainia zer den, ez? Monarkia bananero batean, pues akaso, gerra krimen batean parte hartzeak ez dizu ekarriko ondoriorik edo kalterik, baina, claro, kafek ez du kalkulatu, kafen balizko negozioak ez daudela Espainiar estatuan, kafek jokatzen du Champions League, Europa mailako kontratuetako esleipenetan eta hor bai eta nazioarte mailan ondoriak pairatu ditzake, ez? Eta ez zaio musutruk aterako gerra krimen batean parte hartzea, edo ezin zaio atera, ez? Eta adibiderik hurbilena da Norvegiakoa. Norvegian kolokan daude kafeen balizko kontratuak. Pues, claro, Norvegian ez da musutruk, ezin da musutruk atera gerra krimen batean parte hartzea. Eta, claro, Norvegia ez da Espainia. Eta, bueno, nik uste dut, hor euren kalkuloetan, euren aurreikuspenetan, pues kale egin dutela. Eta ez zaiela musikrik aterako.
Eta horretarako lanean eta borrokan ari da ere jente andana, boikot kanpaina hoiekin ere. Koldo, eguneratzeagatik informazioa eta prozesu guztia zertan den aipatu diguzu, ez da? Lanak dagoeneko okerrespanago hasi direla aipatu duzu. Ez dakit orain zein aukera dauden ere horri aurre egiteko, edo zein ekarpen egin dezakeen ere jendeak orain entzuten ari direnak tren arin honek suposatzen duenaren aurka egiteko?
Ekainaren 9an kafek antolatu zuen bere urteroko akziodunen batzar nagusia. Eta orduan aukera ona izan zen proiektutik erretiratzeko eta zentzuzko katzeko. Incluso saiakera bat izan zen Palestinarekiko elkartasun mugimendutik batzar horretan parte hartzeko, zen erakunde batek lortu zuen batzarrean parte hartzeko adina akzio kafenak, eta hala ere zieten sartzen utzi, haien asmoa zen zenbait galdera planteatzea zuzendaritzari eta proiektu honen inguruan. Aukera hori izan zen ekainean eta batzarrean ez zuten gaia jorratu ere egin, ez? Utzi zuten pasatzen aukera hori. Gaur egun, ze aukera dagoen proiektutik erretiratzeko? Gaur bertan, jaso ditugu gure Jerusalengo kontrapartek eta bidali dizkigute argazkiak, lanak hasita daudela, ez? Eta ez dakit ze nolako aukera izango den, behin obrak eta lanak hasita, atzera egiteko eta proiektutik erretiratzeko. Nik uste dut, kafek gehiago daukala galtzeko proiektu horretan irabazteko baino. Kafek bere kontuak saneatuta dauzka, proiektu honek diru iturri handia suposatzen du, baina ez da hilala biziko kontua kafentzat. Kafek mundu osoan badauzka beste zenbait proiektu eta beste asko kolokan egon daitezkenak, bai zuzen ere gerra krimen batean parte hartzeagatik. Orduan aukerak izan dira, orain obrak hasita daudela, ez dakit ze puntutaraino posible den edo bideragarria den, bertan bere ustea proiektua, edo izan dira beste enpresa batzuk egin dutena. Frantziako Alstom enpresa, aritzen dagoeneko kudeatzen Jerusalengo trenbidea. Eta, bueno, atzera egin du, bertan bera egin utzi du kontratua eta kafek hartu dio lekukoa. Alstom irabazle atera da, kalte ordaina ordaindu behar izan diote, iritza oparo atera du
Nei.
Ordainetan, eta gainera ba, bere irudi korporatiboa nola bait, ba, salbu geratu da, ez, proiektu horretan parte hartetik. Orduan, ba, bueno, hori kafek egin beharko ditu bere kalkuloak eta, baina, bueno, nik uste dut, kale egin dutela euren aurrikuspenetan eta bueno, ez aiela musutru baterako.
Ba, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontuak ere, ea etzaien musutruk ateratzen aipatzen zenuen bezala. Entzuleentzako, ba, bueno, honen aurrean ekarpena egiteko aukera, larun bat ontan, azaroren 28an izango da, lehenengo itzordua behintzat, elkarrateratzeak deitu direlako, Bilbon, Gasteizen, Donostin eta Iruñan. Zu agurtu bezain laster errepasatuko dugu, bakoitzan ze ordutan eta ze non izango den ere, entzule jakin dezaten, baina ezakita maitu aurretik oldo beste, zer aipatu nahiko zenukeen gaiaren inguruan, azken kontutxoren bat edo aipade geratu zaigun aipatzeko?
Bai. Bueno, Tolosan eta Ordizian ere izango direla, protestaldiak. Hasieran, hasierako asmoa zen, manifestazio nazionala antolatzea Gasteizen, hori zen, pues, duela hilabete, pues, lanean hasi ginenean protestaldi honen antolakuntza lanean hasi ginenean hasierako asmoa. Baina, bueno, ba, konfinamendu neurriak direla eta, pues, bueno, moldatu behar izan dugu, ez? Ekimen hau sortu denetik, kafe Jerusalengo tranbiaren proiektutik erretiratzeko ekimena otzaian hasi zenetik, pues, pandemiarekin, o, koronavirusaren izurritearekin, ba, izan gara, eta pues, protesta bideak eta moduak pues, eraldatu behar izan ditugu eta berrasmatu behar izan ditugu eta zentzu guztietan, ez? Eta bueno, pues, oraingo honetan ere hasieran manifestazio nazionala izan behar zena, ba, bilakatu da mobilizazio nazional dezentralizatuta da, eta bueno, nola nahi ere, pues, kalean izango gara aldarri horrekin, eta bueno, pues, alik eta oihartzuna handia izan dezan, ez? Bueno, ulertuko duzuenez, pues, hemen interesa handia daude, ez bakarrik kafe enpresarena, baizik eta Eusko Jaurlaritzarena, eta Eusko Alderdi Jeltzalearena berarena, pues, honen, honi, ba, oihartzun gehiagia ez emateko. Imaginatuko duzuenez, ba, ETB-en, urte bete luzean, pues ez da, apenas aipamenik izan, bueno, apenas ez da, aipamen bakar bat ere izan kampainaren inguruan, areago. Kasi, etengabe, aritzaio publizitatea egiten erabide publikoetan, eta kafen inguruko publireportaiak, telebista publikoan, ia asterokoak izaten dira. Orduan, bueno, pues, gure esparrua kalea da, eta kalean, pues, zen aldarrikatu behar dugu, ez? Ez dugula krimen horren partaide izan nahi, izan ere, pues, bueno, nahi gabe ere bagara, ez? Eusko Jaurlaritzak berak badauzka kafe enpresaren akzioak, eta, bueno, kafe enpresa erakunde pribatu bada, eta, bueno, pues, erakunde pribatu horretako zuzendaritzak, pues, baloratu dezake momentu batean interesatzen zaiela nazioarteko legedia urratzea eta gerra krimen batean parte hartzea. Baina Eusko Jaurlaritza erakunde publiko batek ezin du horrelako batean parte hartu eta nazioarteko legediarekin gutxieneko begirune bat erakutsi behar du, eh? Eta bueno, orain arte behintzat, pues, Eusko Jaurlaritzak baldintzarik gabeko babesa eman dio kasi, ez? Eta bueno, pues, tokatzen zaigun partean, ez? Pues, guk ardura ere badaukagu horretan, nahi gabe pues erantzunkizun zati bat ere badaukagulako.
Ba, mezua argia da, erantzuleak ere argiak dira orain aipatzen zenuen bezala, beraz esandakoa kaleak hartzeko deia luzatuta geratzen da larun bat ontarako itzordua dagoelako, ez gaitezen izan kolonizazioaren konplize Palestinarekin elkartasuna lemapean. Horixe beraz gaurkoan ekarri nahi genuen gaia, gogoraraziko diegu entzulei dena den ere, dokumental oso interesgarria egin zenutela, un tranbia jama do apartheid izenarekin ikusgai daukatena gainera sarean gaian gehiago sakondu nahiko baldin balute entzulek, ba hortxe daukatela aipatuko dugu. Koldo, orain bai agurtu.
Alabidiorekin elkarlanean egina. Euskeraz tranbia honi Poloniak iratza dario, eta erderaz un tranbia llamada apartheid. Sarean dago ikusgai, eta bueno, pues uste dut hor nahiko ondo azaltzen dela proiektu honen nondik norakoak eta zergatik den ilegala, zergatik zer nolako ondorioak ekarriko dizkien palestinarrei, eta zer nolako ondorioak ekarriko dizkion kafi proiektu honetan partean.
Baguk ere gure aletxoa jarri dezagun, larun bat ontan kaletan ikusiko gara. Koldo Alzola, eskerrik asko, tartetxo bat ateratzeagatik. Urrengor arte.
Venga, larun bat erarte.
Horixe da, agur.